Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Masihiylar o'zlarini Xudoga to'liq taqdim etib, hayotini butunligicha uning qo'liga topshirganida dushmanga xavf solishni boshlaydilar. Xudoga o'zimizni to'liq bag'ishlasak, shunda u hayotimizning har bitta sohasida ishtirok eta oladi. Agar qarorimiz jiddiy bo'lsa va Xudovon biz orqali harakatlanishini istasak, unda o'zimizdan quyidagicha so'rashimiz lozim. Xudodan yashirayotgan biror sirim bormi? Yuragimizda Xudo kirib kelishini istamaydigan joylari mavjudmi? Hayotimda voz kecha olmaydigan narsalarchi? Xudoga o'zini bag'ishlash, Rabbi, men endi har kuni kalom o'qiyman, matnlarni yodlayman, kuniga bir necha soatlab ibodatda turaman. Meni faqat o'zim xush ko'radigan gunohimdan ajratmasang bo'ldi deyish emas. To'liq bag'ishlanish o'zimizni qoldiqsiz unga topshirishdir. Xudovand biz yoqtirgan hamma narsamizni olib qo'yadi demayapman. Albatta, u bunday qilmaydi. Lekin bizdagi hamma narsa unga tegishli bo'lishini istaydi. U bizga aynan nima foydali, nima foydasiz ekanini aniqlaydi. Bizning vazifamiz esa unga butunlay ishonish. Xudoning asosiy maqsadi bizni Iso Masihga o'xshash qilish. Rimliklarga maktubning 8-bobida uning o'g'lining timsoliga o'xshash bo'lishimizni belgilanganligi haqida yozilgan. U fikrlarimizda, so'zlarimizda, harakatlarimizda, atrofdagilar bilan munosabatlarimizda tobora Iso Masihga o'xshash bo'lib borishimizni istaydi. Bir lahzada Iso Masihdek bo'lib qolish imkonsiz. Buning uchun bag'ishlanish jarayondan o'tish zarur. Buning oqibatida biz barcha joniy, tanaviy va ruhiy bo'lmagan xohishlarimiz va moyilliklarimizdan forig bo'lamiz. Birodarlar, Xudoning shafqati bilan sizlardan o'tinamanki, Xudoga idroqli xizmat qilishingiz uchun bag'ishlanglar. Xudoga hayotimizni ixtiyoriy ravishda taqdim qilishimiz lozim. U bizga erkin iroda berdi. Uning shaxsiy kishilari bo'lishning yagona yo'li o'z xohishimiz bilan unga o'zimizni topshirish. U hech qachon uni sevishga yoki unga xizmat qilishga majburlamaydi. U har doim bizni boshqarishga, yo'naltirishga va bizga o'rgatishga tayyor. Biroq unga bo'ysunish yoki bo'ysunmaslik bizning qo'limizda. U bizlarni robotlar emas, erkin odamlar qilib yaratdi. U bizni programmalashtirmadi, balki bizga tanlov huquqini berdi. U har kuni o'zimiz istab, hayotimizni qurbongohga olib kelishimizni hamda Xudojon, mening emas, lekin sening irodang amalga oshsin deyishimizni xohlaydi. Agar biz chin yurakdan shunday desak, buning natijasi g'ayrioddiy bo'ladi. Bu Xudo bizdan kutayotgan oddiy va qisqa ibodatdir. Bordi-yu, hayotingizdagi qaysidir muammoni ko'rsatgan bo'lsa, zudlik bilan uni Xudoning qo'liga topshiring. Bu ishni keyinga qoldirmang. Axir yaxshi niyatlar ham itoat bilan teng kela olmaydi. Bordi-yu, sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.